idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington. Popote pale ulipo msikilizaji na kuamkua, jina langu ni BMJ Mwiri.
Langu jina Harrison Kamau, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatano Februari 14 mwaka nao 2018. Tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, vile vile 94.9 Bujumbura, Burundi, na katika masafa mafupi kwenye bitabendi ya 19 na 22. Karibuni.
Kutoka hapa Washington, msikilizaji, tunatumai kwamba unaendelea kuenjoy Valentine's Day. Lakini katika matangazo yetu jioni ya leo, bunge la Rwanda limefanya mabadiliko makubwa kwenye mfumo wake wa uchaguzi katika nchi hiyo.
Na katika ripoti nyingine, jeshi la Kongo linasema limeshambuliwa na jeshi la Rwanda kwenye ardhi yake.
Hizo ni miongoni tu mwa habari ambazo tumekuandalia jioni ya leo kutoka hapa Washington. Tunatumai kwamba utaendelea kuwa nasi hadi mwisho wa matangazo haya. Lakini kabla hatujaanza kuona ni yapi yamekuja kutoka kwa waandishi wetu na kwingineko, tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na Harrison Kamau.
Rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma mapema leo kwenye kikao cha moja kwa moja na wanahabari amejitetea akisema kuwa shinikizo dhidi yake la kujiuzulu halifai na kuwa hadi sasa hajaelezwa makosa yake. Wakati akizungumza kwenye chombo cha habari cha serikali cha SABC, Zuma amesema weekend iliyopita alikutana na viongozi sita wakuu kutoka chama tawala cha ANC na wakakubaliana kuwa kujiuzulu kwake kucheleweshwe. Amesema kuwa upande wake angetaka kubaki ofisini hadi mwezi Juni. Hata hivyo, viongozi wa ANC wamepinga wazo la Zuma na kumtaka ajiuzulu mara moja. Chama hicho kimesema kuwa kitaitisha kura ya kutokuwa na imani naye hapo kesho Alhamisi iwapo kiongozi huo hatajiuzulu. Mweka hazina wa ANC Paul Mashatile amesema kuwa hatuwezi tena kuweka watu wa Afrika Kusini katika hali ya subira. Afisa mmoja wa polisi amejeruhiwa katika tukio la ufyatuliaji risasi lililotokea hivi leo karibu na idara ya Marekani ya usalama wa taifa nje kidogo tu ya mji huu wa Washington. Mamlaka zimeripoti. Vyombo vya habari vya ndani vinasema mshukiwa mmoja ametiwa mbaroni na alionekana akiwa ametiwa pingu na kukaa chini akiwa kizungumza na polisi karibu na mlango wa kuingia kwenye idara hiyo ya ujasusi huko Fort Meade katika jimbo la Maryland. Lakini shirika hilo la NSA, idara inayohusika na ujasusi wa kusikiliza mawasiliano ya kiteknolojia duniani kupambana na vitisho vya kigaidi, imesema hali katika eneo hilo imedhibitiwa vyema na hakuna shughuli zozote au tishio la usalama. Usafiri wa magari ulizuiliwa kwenye barabara karibu na ofisi za NSA, lakini hakuna maelezo zaidi yaliyotolewa kuhusiana na tukio hilo. Rais Donald Trump amepewa maelezo kuhusu tukio hilo. Ethiopia mapema leo imeachilia huru kiongozi wa upinzani pamoja na mwandishi wa habari pamoja na kufuta mashtaka dhidi ya kundi la waandishi wa blogi, ikiwa hali ya kuachilia wafungwa wa kisiasa inayoendelea nchini humo. Kwa mujibu wa mpiga picha wa shirika la habari la AP, mwanasiasa Adulem Arage pamoja na Eskinde Nega walitolewa kwenye jela mjini Addis Ababa mbele ya takriban wafuasi wao 100. Kesi ya Adulem na Eskida waliopewa kifungo cha miaka 18 kutokana na tuhuma sawa ilivutia ukosoaji mkubwa kutoka makundi ya kutetea haki za binadamu pamoja na Marekani ambayo ni mshirika wa karibu wa Ethiopia. Hatua ya leo imefuatia kuachiliwa kwa wafungwa wengine wa kisiasa kulikoanza mwezi uliopita baada ya waziri mkuu kusema kuwa serikali yake imechukua hatua hiyo ili kuimarisha uwiano wa kitaifa pamoja na demokrasia. Na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema mapema leo kuwa serikali yake ya muungano ni dhabiti na kupuuza mapendekezo ya polisi kufunguliwa mashtaka ya rushwa dhidi yake katika kesi mbili tofauti. Netanyahu amesema kwamba si yeye wala mtu yeyote mwenye mipango ya kuitisha uchaguzi, na kwamba ataendelea kufanya kazi pamoja kwa maslahi ya raia wa Israeli hadi mwisho wa mhula wake. Mapendekezo ya mashtaka ya uhalifu ya Jumanne yamekuja baada ya uchunguzi wa miezi kadhaa juu ya shutuma kuwa Netanyahu alipokea zawadi za gharama kubwa kutoka kwa mabilionea, ikijumuisha mtengenezaji filamu wa Hollywood mzaliwa wa Israel Arnon Milchan na mmiliki mkubwa wa vyombo vya habari nchini Australia James Packer.
Msikilizaji, unaendelea kusikiliza yote haya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na iwapo ndio mwanzo unajiunga nasi, basi ni matangazo ambayo yanakufikia kwa takriban dakika 30 kutoka hapa Washington. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu hii leo ni kutoka kule Demokrasia ya Kongo, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Jeshi la nchi hiyo FRDC limesema kwamba limeshambuliwa na jeshi la Rwanda kwenye ardhi yake, na kuomba Umoja wa Mataifa na shirikisho la kanda ya maziwa makuu kuingilia kati. Kwa mengi zaidi tuungane naye mwandishi wetu Austel Malivika.
Akizungumza na Sauti ya Amerika hapa kunako makao makuu ya operations za kijeshi, Operation Sokola ya pili, Meja Njike amesema kwamba usiku wa leo na tangu jana jeshi lao limeshambuliwa na jeshi la Rwanda RDF katika eneo la Visoke wilayani Nyiragongo hapa mkoa Kivu ya Kaskazini, wakati ambapo jeshi hilo lilikuwa likiendesha doria ya kutafuta watu wanaokuwa na silaha wanaozaniwa kuwa ni waasi wa M23.
Sisi jeshi la Rwanda liliingia kwetu katika ardhi ya Kongo meta 200 nafasi nyingine na sehemu nyingine meta 500. Jeshi la taifa ilikuwa ikifanya doria ya mapambano, afu ikaanguka katika mtego wa watu ambao kwanza tulikuwa hatuwajui, ambao walikuwa na silaha. Kisha kupigana hiyo masasi, mtu ambaye tulikuwa tumepigana naye alikuwa amejitambulisha na kujulikana kama ni jeshi la Rwanda. Ngazi za juu ya jeshi la taifa ilitupatia oda ya ku stop hiyo mapigano.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yaomba uchunguzi wa haraka ufanyike kufahamu nani alikiuka mipaka, kwa sababu inaonekana kwamba jeshi la Rwanda lilivuka mipaka na kuja kushambulia jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye ardhi yake, kama anavyozungumza Valerie Mbaluturandi, waziri wa mambo ya ndani na anayehusika na usalama mkoa Kivu ya Kaskazini.
Wajua bwana Malivika, kama jana kulikuwa mapambano kwa mpaka yetu ya Rwanda na Congo Democratic, ilikuwa upande wa Visoke, mo Visoke pale wapatrouille yetu saba ingia kufanya kazi yabo, wakafika fasi moja hivi na wakaanza kupokea masasi ya kutoka Rwanda. Mbele tulizani kama ni M23 walikuwa pale, lakini saa mapambano ilianza, Rwanda ikareconnaître que ni jeshi lao, jo tukakuwa obligé kusimamisha mapambano.
Ndio hali ikoje kwa wananchi ambao wanatusikia?
Hali ni swali kabisa, hakuna tena mapambano.
Wananchi tuliozungumza nao kwenye njia ya simu katika eneo la tukio wasema kwamba mapigano yalikuwa makali.
Ile ya asubuhi magharibi, jana magharibi ilisema ya mingi karibu tizeleze hapa tu hapa mlokalite yetu hapa karibu kotea nyesisi ikaria intukarara inafika mwasubuhi asubuhi sana, ikaanza tena kupiga hapa kwa nyumba mara hii hapa Butini. Tuliona gari kinashuka kama ilikuwa inafunga vitu gani, walikuwa wanafunikia mahema kama ni wafu kama ni vitu gani hapo. Hiyo
makamanda wa jeshi la serikali na polisi na viongozi wa serikali wamefanya kikao cha dharura hapa katika mji wa Goma. Vile vile wale makamanda kutoka shirikisho la njii za maziwa makuu ICRGL kufahamu kile kinachoendelea, na hivi sasa serikali mbili ya Kinshasa pamoja na Rwanda imeamrisha majeshi yao kutopigana na kusimamisha mapigano kwa haraka. Oster Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Shukrani sana Oster Malivika ukiwa huko Goma. Msikilizaji, iwapo ndio mwanzo unajiunga nasi, tuko hapa Washington tukikuletea matangazo ya moja kwa moja, ambapo unaweza kusikia matangazo haya katika www.voaswahili.com.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Serikali ya Uingereza imezuia mali za takriban dola milioni 803 ambazo zilikuwa ni za viongozi kadhaa wa wanamgambo, maafisa wa kijeshi na taasisi binafsi zenye uhusiano na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Adija Riami anaisoma ripoti kamili.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mali hizo zilikuwa sehemu ya vikwazo vya Umoja wa Ulaya kwa DRC ambavyo viliwekwa na Umoja Mataifa. Kiwango hicho kinawakilisha pato la ndani la mwaka la DRC ambalo ni kiasi cha dola bilioni 30 na bajeti ya taifa ya dola bilioni 5. Kiwango hicho kilichapishwa katika tovuti ya bunge la Uingereza wiki hii na waziri wa uchumi John Glenn, ikiwa ni majibu kwa swali la mbunge ambaye alikuwa kihoji juu ya vikwazo vilivyowekewa Kongo. Jibu lake limetoa idadi ya jumla ya mali ambazo zinashikiliwa, lakini hakuna maelezo ya kina juu ya mali zenyewe. Imetoa fursa ndogo kwa kiwango cha harakati haramu za kifedha nchini Kongo, ambacho viongozi wa kimataifa wamekilenga kujaribu kumshinikiza Rais Joseph Kabila kuachia madaraka. Dazeni ya viongozi wa makundi ya wanamgambo nchini Kongo, maafisa wa serikali na kijeshi kwa muda mrefu, wamejitajirisha kwa kutumia biashara haramu ya madini, kuweka kodi zisizo halali na kuiba fedha za umma, kwa mujibu wa serikali na wataalam mbalimbali.
Yote haya ni kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Kumbuka kwamba yote yanapatikana pia kupitia www.voaswahili.com. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Waziri wa mambo ya nje wa Uholanzi, Halbe Zijlstra, amejiuzulu baada ya kukiri kwamba alidanganya kuhusu kuhudhuria mkutano wa mwaka wa 2006 na rais wa Israel wa Russia, Vladimir Putin. Zijlstra alifika mbele ya bunge na kusema ameamua kujiuzulu kwa kuwa hadhi ya waziri wa mambo ya nje inapaswa kuwa ya kuaminika na isiyo na shaka. Alishikilia wadhifa huo kwa miezi minne tu. Waziri Mkuu Mark Rutte aliyekabiliana na maswali magumu kuhusu ni kwa nini hakueleza kuhusu udanganyifu huo kwa umma licha kufahamu kuhusu swala hilo kwa wiki kadhaa, amesema hakukadiria uzito wa swala hilo na matokeo yake. Bunge lilipiga kura ya kutokuwa na imani naye Jumanne, lakini Rutte kwa urahisi alisalimika na kura hiyo. Masoko ya hisa ya Marekani yanatarajiwa kufunguliwa yakiwa juu hivi leo, wakati wawekezaji wakijiandaa kupokea ripoti ya karibuni ya serikali ya kila mwezi ya mfumuko wa bei. Masoko barani Ulaya pia yameonyesha kupata mafanikio katika biashara wakati huo. Wakati huko Asia, Hang Seng na Hong Kong, soko likimalizika kwa ongezeko la 2%, nalo lile la Nikkei Japan likipata hasara ya 0.4%. Idara ya takwimu ya Marekani itatangaza ripoti yake ya bei ya manunuzi ya mwezi Januari na kujadili namna bei katika sekta kadhaa zilivyobadilika ukilinganisha na mwezi uliopita. Ripoti hiyo inatokea baada ya mabadiliko katika masoko ya hisa ya Marekani yanayosukumwa na hofu za wawekezaji kuhusu mfumuko wa bei na uwezekano wa hatua ya benki kuu kupandisha viwango vya riba.
Matangazo haya, msikilizaji, yanakujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na kama nilivyokuarifu hapo mwanzo, nilivyo kuondokezea ni kwamba tunatumai kwamba umeendelea kuenjoy siku hii ya wapenda nao popote pale ulipo. Ni siku ambayo imeadhimishwa duniani kote. Lakini tuangalie yale tulionayo kutoka kwa waandishi wetu. Ni kutoka huko Rwanda ambako tunaarifiwa kwamba bunge la nchi hiyo limepitisha marekebisho kwenye sheria za uchaguzi ili kuwaruhusu wafungwa wa makosa ya mauaji ya kimbari kupiga kura. Sheria hizo mpya pia zinaeleza jinsi uchaguzi unastahili kuandaliwa, pamoja na kutoa adhabu kali kwa mtu yeyote atakayekiuka kanuni za upigaji kura. Muda mfupi uliopita kuhusiana na suala hili, mwenzangu Kenneth Bwire amefanya mahojiano na mwandishi wetu wa Rwanda Silvanus Karimera, na kwanza akamuuliza aelezee vipengele muhimu katika sheria hizo za uchaguzi.
Ya muhimu ni kwamba wabunge wamepitisha kauli moja badili hii sheria kuhusu uchaguzi, ambapo wabunge 59 kati ya wabunge 81 wabunge la Rwanda wamepitisha kauli moja mabadiliko ya sheria hiyo, ambayo sasa katika uchaguzi wa mwezi wa 8 wa wabunge watapata sheria mpya tofauti na sheria ambayo sasa ndio imefanywa marekebisho katika wakati huu.
Vipengele vipi ambavyo vimefanywa marekebisho basi?
Kimsingi sheria ilikuwa haikubali watu ambao walikutana na hatia ya kuhusika katika mauaji ya kimbali ya mwaka 94 dhidi ya jamii ya Watutsi, na sheria ambayo ilikuwepo ilikuwa inahusu hizi mahakama za jaji maarufu kama za chacha. Kwa hivyo wakasema kwamba kwa sababu hizi sheria mbili zilikuwa zinaambatana, kwa hivyo kipengele cha hii mahakama ya chacha ikawa kimeondolewa, na ikabaki hiyo sheria ambayo vile vile haiwapi umuhimu, haiwapi nafasi watu hao ambao walikutana na hatia kuchagua kwa maana kwamba kupiga kura ama kuchaguliwa katika nafasi zozote, kwamba hawaruhusiwi. Lakini kimsingi ni kwamba hapa kulikuwa na sheria mbili ambazo zilikuwa zinazungumzia nani jambo moja, sheria hiyo ya mahakama ya chacha na sheria hiyo kimsingi ambayo imefanywa marekebisho. Kwa hivyo kilichoondolewa sasa hivi ni hicho kipengele cha mahakama za chacha ambazo sasa hivi ni kama hazipo tena.
Sababu gani wale ambao walishitumiwa kuhusika katika mauaji ya kimbari waruhusiwe kupiga kura kwa sasa na awali hawakuwa naruhusiwa?
Kinachodaiwa hapo ni kwamba hii sheria ya mahakama ya chacha ambazo ni mahakama za jadi hazipo tena, mahakama hizi kwa kweli zishafanya kazi yake na kumalizika. Ingawaje sheria kuhusu mahakama zenyewe ilikuwa bado inaendelea kuwepo kuambatana na sheria hiyo ambayo tunaizungumza kwa sasa hivi, kwa sababu hizi mahakama hazipo tena, ilikuwa ni kama imepitwa na wakati kwa kuendelea kuzingatia sheria hizo za mahakama za chacha wakati kwa kweli hazipo tena. Ndio maana wameamua tu kuondoa hizo pengine ambazo pengine vitawaruhusu watu wengine kuweza kuzaa katika masuala ya kupiga na kupigiwa kura.
Matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington, ukiendelea kusikiliza tukikutangazia moja kwa moja kutoka hapa Marekani. Na sasa katika habari nyingine, kwamba polisi wa Burundi wameonya kwamba watawakamata na kuwaweka kizuizini watu wote watakaohimiza raia kutopiga kura ya kuunga mkono rasimu ya katiba mpya katika nchi hiyo, ambayo itamruhusu rais Pierre Nkurunziza kuwania muhula mwingine wa miaka 7 kwenye uchaguzi ambao unapangwa kufanyika hapo mwaka wa 2020. Kwa mengi zaidi tuungane na mwenzangu Patrick Nduimana.
Katika taarifa yake hapo jana kwenye televisheni ya taifa, msemaji wa polisi ya Burundi Pierre Nkurikiye amesema polisi imepata maagizo rasmi kutoka kwa serikali kwamba itawakamata na kuwafikisha mbele ya sheria watu wote watakaofanya kampeni ya kutoichagua rasimu ya katiba mpya ambayo itapelekwa kwenye kura ya maoni hapo mwezi Mei mwaka huu. Pierre Nkurikiye amefahamisha kwamba tayari wanafunzi wawili na mwalimu wao kutoka mkoa wa Ngozi kaskazini mwa Burundi wamekwisha kamatwa kwa tuhuma za kuwahimiza raia kupiga kura ya hapana dhidi ya katiba mpya. Upande wake, shirikisho la vyama vya upinzani SENARED limelani onyo hilo la polisi, likisema kwamba rais Nkurunziza anataka kupasisha kimabavu katiba mpya kwa lengo la kusalia madarakani. SENARED imeomba nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki, Umoja wa Afrika, Umoja wa Ulaya na Umoja wa Mataifa kumshindikiza rais Nkurunziza kuachana na mpango huo wa kupasisha katiba mpya, sababu upande wa SENARED itasababisha machafuko. Zoezi la kuorodhesha raia kwenye kura ya maoni ya katiba mpya imeingia katika wiki yake ya pili. Tume huru inayosimamia uchaguzi CENI imetangaza mapema wiki hii kwamba zaidi ya raia milioni 2,500,000 walikuwa wamekwisha jiorodhesha, na wanasubiriwa raia milioni 4.5 ifikapo mwisho wa zoezi hilo hapo tarehe 17 mwezi huu.
Leo katika kuadhimisha mwezi wa historia ya mtu mweusi nchini Marekani, tunaangalia baadhi ya mambo ambayo hayajulikani lakini yalikuwa na mchango mkubwa katika historia na maendeleo ya watu weusi hapa nchini Marekani. Huyu hapa mkuu wa idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Mwamoyo Hamza, na taarifa fupi.
Katika historia ya mtu mweusi leo tuzungumzie kundi linaloitwa Little Rock Nine.
Hilo lilikuwa kundi la watoto 9 wanafunzi weusi ambao walikuwa wa kwanza kuandikishwa katika shule ambayo kabla ya hapo ilikuwa ni ya wazungu watupu katika mji wa Little Rock, Arkansas mwaka 1957. Katika siku ya kwanza ya madarasa, gavana wa jimbo la Arkansas, Orville Faubus, aliita jeshi la mgambo wa jimbo hilo kuwazuia watoto hao weusi kuingia shuleni hapo. Rais Eisenhower wakati huo akatuma jeshi la wanahewa wa serikali kuu kuchukua nafasi ya mgambo hao. Na chini ya ulinzi wa wanajeshi hao, watoto hao 9 walihudhuria madarasa kwa mara ya kwanza Septemba 25 mwaka 1957. Hapo ndiyo ikawa mwanzo wa wanafunzi weusi kuruhusiwa kuingia katika shule za wazungu hapa Marekani.
Nchini Marekani, mwezi Februari ni wa kuadhimisha mapambano ya kuzuia ugonjwa wa kansa, na taasisi ya utafiti wa kansa inawakumbusha wananchi jinsi gani kubadili namna wanavyoishi kunavyoweza kupunguza kwa kiasi kikubwa uwezekano wa kupata aina mbalimbali za kansa.
Wanasayansi wanasema maisha yenye afya yanahitaji mambo makuu matano: kutovuta sigara, kuwa na uzito mzuri, kufanya mazoezi mara kwa mara, chakula bora na unywaji mdogo wa pombe. Wakichambua takwimu zilizokusanywa kwa miongo kadhaa kwa kiasi cha watu 340,000 kote duniani, watafiti hao waligundua wale wanaofuata haya mambo makuu matano walipunguza kwa 32% hatari ya kupata kansa ya matiti, mapafu na utumbo mpana.
Looking at things like obesity, it's you may see different results, slightly different results in different studies.
Ukiangalia mambo kama unene kupitia kiasi, unaweza kupata matokeo tofauti na pia matokeo tofauti kidogo katika utafiti, lakini unapounganisha yote pamoja katika uchambuzi inakusaidia sana kupata picha kamili ya kile kinachoendelea.
Dr. Anne McTiernan, mtafiti kutoka taasisi ya kansa ya Fred Hutchinson huko Seattle, anasema ongezeko la upatikanaji wa chakula kilicho na sukari nyingi, chumvi na mafuta kinachangia ongezeko la kisukari na unene kupita kiasi. Watu wengi wanajua wanatakiwa kuachana vyakula vya kupikwa haraka visivyo na afya, na kwa sababu upatikanaji wake ni rahisi, wengi wanashindwa kuachana navyo na kubadili mlo wao. Lakini Dr. McTiernan anasema watu wasingoje serikali au viwanda kuwapangia vyakula.
I would say get educated, figure out if you're gaining weight over time.
Nasema pata elimu, angalia kama kadiri ya muda unavyokwenda na wewe unaongezeka uzito, angalia kama uko hatarini kupata kansa na chukua hatua wewe mwenyewe, vitu unavyoweza kufanya na familia yako.
Wanasayansi wa Marekani wanafanya kazi kuweza kutumia kipimo cha damu kuweza kutambua aina mbalimbali za kansa mapema mno kabla ya kusambaa ili kuweza kudhibiti.
For some people, an early indication of cancer can be a teachable moment, a time where they're
kwa baadhi ya watu ishara ya mapema kufahamu kuhusu kansa kunaweza kuwa ni jambo jema na la mwafaka pale unapofahamu kwamba kuna walio katika hatari na kwamba wanaweza kufanya mabadiliko na pengine wakataka kufanya mabadiliko hayo.
Dr. McTiernan anasema utafiti wake umeonyesha kwamba kumpata mtu mwenye uzito wa kupita kiasi apunguze uzito, au mtu ambaye hafanyi mazoezi au anajishughulisha na mazoezi, kwa kweli kunaweza kupunguza hatari ya kansa.
Naam, ulikuwa unasikiliza ripoti hiyo ambayo imeletwa kwako na mwenzangu Sandy Shomari.
Tupate muktasari wa habari. Rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma mapema leo kwenye kikao cha moja kwa moja na wanahabari amejitetea akisema kuwa shinikizo dhidi yake la kujiuzulu halifai na kuwa hadi sasa hajaelezwa makosa aliyonayo. Afisa mmoja wa polisi amejeruhiwa katika tukio la ufyatuliaji risasi lililotokea hivi leo karibu na idara ya Marekani ya usalama wa taifa nje kidogo tu ya mji huu wa Washington. Mamlaka zimeripoti. Vyombo vya habari vya ndani vinasema mshukiwa mmoja ametiwa mbaroni na ameonekana akiwa ameketi huku akiwa amewekwa pingu na kukaa chini na kuzungumza na polisi karibu na mlango wa kuingia kwenye idara ya ujasusi huko Fort Meade katika jimbo la Maryland. Ethiopia mapema leo imeachilia huru kiongozi wa upinzani pamoja na mwandishi wa habari pamoja na kufuta mashtaka dhidi ya kundi ya waandishi wa blogi, ikiwa hali ya kuachilia wafungwa wa kisiasa inaendelea nchini humo kwa mujibu wa ripoti ama amri iliyotolewa na waziri mkuu wa taifa hilo hivi majuzi. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema mapema leo kuwa serikali yake ya muungano ni dhabiti na kupuuza mapendekezo ya polisi kufunguliwa mashtaka ya rushwa dhidi yake katika kesi mbili tofauti. Netanyahu amesema kwamba si yeye wala mtu yote mwenye mipango ya kuitisha uchaguzi na kwamba wataendelea kufanya kazi pamoja kwa maslahi ya raia wa Israel. Waziri wa mambo ya nje wa Uholanzi, Halbe Zijlstra, amejiuzulu baada ya kukiri kwamba alidanganya kuhusu kuhudhuria mkutano na rais wa Russia, Vladimir Putin.
Na kwa habari hizo kutoka kwa mwenzangu Harrison Kamau, tunafika mwisho wa matangazo yetu jioni ya leo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usikose kujiunga nasi saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki kwa kipindi cha Kwa Undani kikiendeshwa naye Idi Ligongo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi amekuwa ni Mary Mgawe na mwelekezi hapa studio ni Saida Hamdukundadi, ni Aida Isa. Mimi ni BMJ Muridhi na waaga na kutukua na mwenzangu hapa
Harrison Kamau.
Kwa heri ya kuona na kutoka Washington.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti Amerika inayoeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Mwanzoni wa mwezi huu wa Februari, Marekani iliweka vizuizi dhidi ya usafirishaji kutoka nje wa silaha na huduma za ulinzi kuingia Sudan Kusini. Marekani haiuzi silaha moja kwa moja kwa Sudan Kusini, lakini marufuku itazuia kampuni au raia yoyote wa Marekani kuweza kutoa kifaa chochote cha kijeshi au huduma za ulinzi kwa vyama vinavyohasimiana nchini humo. Usafirishaji wa silaha kutoka nje kwenda Sudan Kusini kuna hujumu juhudi za kuwalinda raia, na kupiga marufuku uuzaji au kubadilishana silaha kunaiwekea shinikizo serikali ya Sudan Kusini na vyama vya upinzani venye silaha kutekeleza mkataba wa kusitisha mapigano wa Disemba 21 na kuanza kutekeleza na kumaliza mateso na mahangaiko ya mamilioni ya watu wasio na hatia walokoseshwa makazi Sudan Kusini. Sudan Kusini ilipata uhuru wake kutoka Sudan mwaka 2011. Amani nchini haikudumu kwa zaidi ya miezi 18. Mwezi Disemba mwaka 2013, mvutano kugombania madaraka kati ya Rais Salva Kiir na makamu rais Riek Machar ulisababisha vita venye kwenyewe kuanza. Vyama vinavyohasimiana vilikubaliana kwenye mkataba wa amani wa mwaka 2015 kusitisha mapigano huko Addis Ababa. Makubaliano yote yalivunjika ndani ya saa kadhaa tangu mkataba kutiwa saini. Mapigano yaliyoendelea yamegharimu maisha ya maelfu ya watu na kupelekea usitishaji wa uzalishaji mafuta, kuporomoka kwa uchumi, unyanyasaji wa haki za binadamu, njaa na utapiamlo. Marekani inasikitishwa na mwendelezo wa ghasia huko Sudan Kusini, ambazo zimebuni moja matatizo mabaya sana ya kibinadamu huko Afrika, alisema msemaji wizara ya mambo ya nje wa Marekani Heather Nauert katika taarifa ya maandishi. Watu milioni 1.5 hivi sasa wapo kwenye hali ya kukabiliwa na njaa licha ya juhudi kubwa zinazofanywa na Marekani na wafadhili wengine tangu mapigano yalipoanza mwaka 2013 kuzuia njaa na kuokoa maisha ya watu, alisema Heather. Kwa kuongeza, Marekani inatafuta uungaji mkono wa vikwazo vya Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kwa mmeniko wote wa silaha kwenda Sudan Kusini, na tunawasihi wanachama wote wa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kujumuika na sisi katika kusaidia hatua hii. Ujumbe lazima uwe wazi kwamba Marekani, kanda zima na jumuiya ya kimataifa hawatasimama bila kuchukua hatua zote wakati raia wa Sudan Kusini wasio na hatia wanauawa. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani.